Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Velkommen til en ny episode av Et lekent liv med Lila Life. Podcasten med de hjertevarme og gode tipsene for en leken og balansert helse. Jeg setter så stor pris på at du hører på podcasten, og til nye lyttere, jeg heter Line, jeg næringsterapeut, yogalærer, livsnyter og ekstremt nysgjerrig, og målet mitt å presentere episoder og gjester som kan gjøre en forskjell, åpne nye dører, presentere fakta på en ny måte, rett og slett være med og gjøre en forskjell. Der sa jeg det en gang til. Og jeg ser jo at jeg selv også utvikler meg, jeg åpner nye dører fra å være veldig opptatt av den fysiske kroppen som jeg fortsatt så jeg litt mer og mer opptatt av det mentale, og også det vi ikke kan ta på. Mange vil kanskje kalle det spiritualitet. Jeg synes det utrolig, utrolig spennende. Og en ting som veldig viktig for meg å få understreke at du, og du, og du, og du, altså alle som lytter på, og inkludert meg, vi har en uendelig verdi. Vi elskverdige. Men så kommer livet. Ting skjer. Yttre påvirkninger, det påvirkning fra miljøet vi vokser opp i, de nære vennene vi henger med, påvirkning fra sosiale medier, fra media, hendelser i livet, ulykker. Alt med å sette sine spor, og noe kan også være med å gjøre at vi mister litt trua på at vi har en uendelig verdi. Men det ikke sånn at når vi fødes at det liksom merkelapper på at den personen har veldig mye verdi, og du har lite verdi, og du har sånn midt imellom. Og så vi født med en uendelig verdi, og den verdien har vi med oss hele livet. Det som skjer på våres reise at vi kan komme litt ut av kurs, og hendelser kan være med å ryste oss, som gjør at vi mister litt trua, vi mister selvfølelse, vi mister det som jeg vil kalle fundamentet, våres egen kjærlighet. Men dette mulig å lege, og det mulig å bygge opp en egen kjærlighet. Det mulig å gå fra å ikke være glad i seg selv til å elske seg selv. Og da det de daglige tingene vi gjør, de små tingene som på sikt vi til en stor jeg har lyst til å si eksplosjon, men så rosenrødt det ikke. Men jeg tenker at maten vi spiser, hvis vi drar det tilbake til Osiris som var gjest for noen uker siden, det maten vi spiser, la oss se på det som en ting vi gjør for oss selv, en spiritualitet overfor våres egen person, våres egen kropp, våres eget, altså jeg bruker å si, jeg mitt eget tempel, jeg har lyst til å ha det bra i meg selv. Så mat er ikke bare mat, det gjør en forskjell. Det å være i aktivitet, masse som Mikael prater om, mat, M, A, aktivitet, S, stress, få ned stresset, sov nok, og jobb med det emosjonelle, så vil det være med å bygge opp fundamentet våres og våres egen kjærlighet. Men husk at uansett hvordan du føler deg, så har du en uendelig verdi, og du elskverdig. Og ordet elskverdig ble jeg gjort oppmerksom på av dagens gjest som jeg skal presentere deg for nå. Hun sa det på en måte som elskverdig. Fikk meg til å skjønne konteksten av det ordet. Og dagens gjest en utrolig inspirerende og flott dame. Hun traumeterapeut, forfatter, frilansjournalist og yogalærer. Hun, Anneli Mjøen, også en veldig allsidig og kunnskapsrik dame som har studert mye opp gjennom årene, som naturmedisin, tradisjonell kinesisk medisin, og også hun har studert til å bli traumeterapeut via noe som heter NARM. I denne episoden så får vi godt kjent med hun, Anneli, og hun tar oss gjennom sine morgenrutiner og forteller oss om hennes reise og hva som har vært med og gjort at hun har funnet frem krafta i seg, og hvordan hun finner frem krafta i seg hver eneste dag, og viktigheten av å lytte til kroppen og velge organisk dag fra dag hvordan du lever denne dagen. Hun, Anneli, forteller også om hvordan hun selv har opplevd trauma i barndommen og opp gjennom tenårene med depresjon, og hvordan hun har klart å komme seg ut av det, og hvor viktig yoga og meditasjon har vært for henne i de her årene, og ikke minst bøkene. Hun har lest mye. Så dette noe av det som vi skal snakke om i dagens episode, og vi begynner å åpne en dør til det som hovedtema, trauma. Selv synes jeg det er et vanskelig tema, og jeg tenker at dette en introduksjon, og så skal jeg og Anneli spille inn en til episode på akkurat trauma. Men vi snakker også om hva trauma hva som skjer i den fysiske kroppen under trauma, en test som man kan ta for å måle graden av trauma, og om trauma i barndommen kan påvirke vårt voksne liv, om det kan være med å prege våres valg og utforme våres personlighet. Vi skal snakke om NARM og traumerespons, og mye, mye mer. Jeg håper og tror at denne episoden vil treffe deg midt i hjertet, og husk som alltid, hvis du deler episoden, så du med å spre et viktig budskap. Og med å legge igjen en kommentar via iTunes eller appen podcast, så gjør du en stor forskjell. Så tusen, tusen takk. Og uten mer skravling, så la oss hoppe inn i dagens samtale med Anneli. Hjertelig velkommen, Anneli, til podcasten. Så artig å ha deg med.
Tusen takk. Det var veldig, veldig fint å få lov å snakke med deg i dag.
Du, aller først, hvordan startet du dagen din i dag?
Det var et veldig fint spørsmål, fordi da kom man rett inn i meg og mitt liv. Jeg startet dagen min med litt yoga i sengen, og det pleier jeg å gjøre, og det faktisk traumerelatert, fordi jeg gjør mange øvelser som frigjør spenning. Det kan jeg også finne på å gjøre hvis jeg våkner midt på natten. Så kan jeg bare begynne å gjøre de øvelsene i sengen, og der er det jo varmt og godt og mykt, så det er et sånn ideelt sted å gjøre sånne traumefrigjørende øvelser. Og hvis jeg skal oppsummere det, så er det en blanding av sånne klassiske yogaøvelser og litt mer sånn risting og vugging. Så jeg kan legge meg i en stilling, og så kan jeg, hvis det kommer spontant, nå holder jo jeg mye på med det her, ikke sant? Men da kan jeg sånn shake litt i stillingen.
Ja.
Og det Og det opplever jeg både frigjør spenning og frigjør energi. Så det litt vugging, litt... Så kan det hende at jeg bare ligger og strekker og åpner kroppen. Det skjer veldig organisk og spontant.
Ah. Så ingen dager helt lik sånn starten?
Og det på en måte budskapet mitt I forhold til yoga også. For meg ingen dag lik, og derfor så behandler jeg, hva skal jeg si, jeg møter alt med den der... Når jeg sier organisk, så mener jeg at det delvis noe som skjer spontant, man utforsker. Mm. Ikke sant? Så det helt veldig fint at du sier det. Så gjør jeg litt ildpust. Det gjør jeg for å få I gang energien I magen og nyrene, som vi sier I tradisjonell kinesisk medisin. Det området I korsryggen. Det kan være hele bekkenet på en måte, da. Og den nedre delen av kroppen. Litt ildpust får energien I gang for meg, varmer opp litt, og gjør at jeg får lyst til å stå opp.
Ja.
det er min kaffekopp på en måte. Det ikke sant? Det noe, ja. Og så når jeg får kommet meg opp, så pleier jeg å gå med en gang og gjøre noen oil pulling. Jeg vet ikke om du kjenner sikkert til det, for du holder på med yoga. Altså. Jeg tar rett og slett en liten skje med olje, og så går jeg og skyller munnen mens jeg gjør andre ting. Mm. Og så etterpå drikker jeg masse varmt vann, og så har jeg en sånn feet up.
Okay.
Man må absolutt ikke ha det for å gjøre det samme, men jeg veldig, veldig glad I å være opp ned. Så den står midt på stuegulvet, så noe av det aller første jeg gjør når jeg har stått opp, at det som en sånn litt avlang, polstret krakk med håndtak som jeg kan gå opp I, og så får jeg løst opp spenninger på innsiden av beina, og så får jeg skapt det jeg kaller lave skuldre. Fordi når man henger med hodet ned I det hullet I midten, det et hull I midten, så blir det masse avstand mellom skuldrene, masse nakken får ikke bare strukket seg, men den får hengt. Da.
Mm.
Så det helt fantastisk for å løse på spenninger.
Jeg har prøvd den sånn, men jeg har ikke det selv. Så ja, den ganske kul.
ja, og hvis man ikke har en feet up, så det like bra å bare legge seg på en tykk matte. Det pleier jeg å gjøre etter at jeg har jo en tenåring, så jeg har en del sånne mamma-oppgaver. Så det jo en nydelig praksis, kan jeg si.
Ja.
Det en sånn... det handler om å få tenåringen av gårde med mest mulig god følelse, altså la være å bli trigget da, eller sånn bli, ikke sant, skjønner du, det på en måte, noen ganger det nesten som en sånn minefelt, ikke sant, I forhold til traumaterapi, så det sånn, mitt nærvær, min bevissthet, min opplevelse av å være hel I meg selv, gjør at jeg kan, ikke sant, når jeg har tatt godt vare på meg selv, så kan jeg møte henne, uansett hva hun møter meg med.
Så sant.
Og når det går bra, så jeg liksom sterk I meg selv her og nå. Og hvis hun har greier, så blir jeg ikke responsiv. Jeg reagerer ikke på en eventuell reaksjon som kommer. Ikke sant? Det kan være at det litt mye som skjer på morgenen, eller dårlig tid, eller noen behov som ikke blir møtt. Ikke sant? Og jo sterkere jeg står I meg selv, I det som vi I min traumaterapi kaller den voksne. Altså det at jeg voksen betyr at jeg her og nå.
Ja.
Så når det, hvis det, uansett da hvordan det går, så får jeg henne ut så støttet som mulig, og så kan jeg kanskje ta en liten praksis på ullmatta.
Ah.
Hvis jeg har lyst til å være opp ned da, og ikke bruke feet up, så jo det å bare sette hodet I matta, rulle litt, eller være oppe I hund, som det kalles I yoga, eller bare gå litt på alle fire, det også opp ned. Det gjør noe av det samme. Og så kan det tenkes at jeg mediterer litt på slutten. Det kommer an på hvor god tid jeg har.
Jeg litt sånn... Jeg så opptatt av at alt skal være rolig på morgenen. Men jeg kjenner at jeg kanskje må bli litt tøffere å ta tak I og gjøre litt øvelser også. Jeg bruker å legge de til kveldene, den fysiske delen. Eller at jeg gjør det litt ut på sen ettermiddag.
Men det kommer jo helt an på hvordan man lever, ikke sant? Akkurat nå så... Eller... nå akkurat det siste året, det har vært et litt spesielt år, kan vi si, så har jeg ikke hatt en sånn jobb jeg skal være på klokken 9 på morgenen.
Det har ikke jeg heller. Derfor.
Nei. Nei, jeg har bare veldig god tid da, så om jeg liksom, jeg en morgenfugl, jeg liker å stå opp tidlig, og når jeg sier at man kan være i på matta og gjøre litt, så betyr ikke det en sånn beinhard fysisk praksis. Nå det jo, særlig nå, når det vinter, så min praksis ganske rolig. Og jeg gjør alt veldig langsomt, så det ikke sikkert vi så forskjellige her i det hele tatt.
Nei.
Jeg opptatt av at det skal være rom for å puste, og det vanskeligere å finne den der kraften til å stå i seg selv, hvis ting litt hektisk, eller går litt for fort. Så alt det her egentlig sånn, steg for steg, pust for pust, rolig.
Ja.
Det høres kanskje ut som jeg putter inn mange ting her, men jeg gjør egentlig ikke det. Det er ganske mye plass til meg selv.
Det høres ut som en fantastisk start på dagen, så ja, veldig, veldig herlig. En frokost og sånne type ting, spiser du litt ut på dagen, eller?
Jeg, akkurat nå, og de siste årene, så har jeg prøvd å ha sånn intermittent fasting, som det heter. Ja. Så jeg spiser ikke frokost, og det egentlig i henhold til yoga, eller ayurveda, og i og for seg tradisjonell kinesisk medisin også, så det hvis man drikker mye vann, for eksempel, og kanskje noe annet. Jeg drikker jo litt sånn vetegress og sånn. Varmt vann og vetegress er jeg veldig glad i om morgenen.
Mm.
Så jeg egentlig ikke sulten, ja, før jeg har kommet litt ut på. Kanskje sånn 11-12 tiden eller noe sånt.
Mm. Der vi hvordan? Ganske like.
Ja.
Ja. Men forskjell på meg av det at jeg ikke noen morgenfugl, så er vi veldig, ikke misunnelig, men jeg har et stort ønske om å bli en større morgenfugl. Jeg øver på det.
Ja, vet du hva? Og jeg tror faktisk, det har vært min teori hele livet, og det ganske mange som etter hvert har bekreftet den teorien min.
Mm.
Og det det at vi ikke bare laget som A- og B-mennesker, men at det handler veldig mye om vane. Og der jo ayurveda og tradisjonell kinesisk medisin veldig sterkt inne, med en teori om at vi egentlig alle morgenfugler. Hvis vi kommer oss i seng tidlig nok, ikke sant? Sånn at det handler om en slags helhetlig dynamikk, da.
Mm.
Og hvis man sover litt for lenge i forhold til konstitusjonen sin, så det litt vanskeligere å stå opp. Altså man blir trøttere hvis man står opp senere.
Det tror jeg stemmer, faktisk.
Så i Ayurveda så heter jo det, ikke sant, disse tre konstitusjonstypene, da. Ikke sant? Hvis man sover inn i kaffetiden, som liksom etter 7, 8, 9, så blir man veldig slapp og trøtt.
Mm.
Mens, ja. Men igjen, da, hvis man glad i å være oppe på kvelden, så blir det jo mye vanskeligere.
Ja.
Og stopp tidlig. Sånn det bare.
Ja, sånn det. Men du, dette jo første gangen du gjestet podcasten, og jeg og du, vi har jo chattet mye på Instagram, så jeg føler at jeg kjenner deg sånn litt. Men jeg har lyst til å bli bedre kjent med deg, og jeg vet lytteren også har lyst til å bli bedre kjent med deg. Så fortell oss litt om deg selv, om de reiser, og hva som har fått deg dit du nå i livet.
Det jo litt spennende, synes jeg. Jeg tenker at det litt spennende for lytterne. At jeg faktisk deler litt om min personlige reise. Så det jo så stort, da, så det den balansegangen mellom å dele litt. Ikke bruke hele tiden til å snakke om det. Men jeg vokste opp med mye traumer. Det har jeg lyst til å si. Mye uro.
Mm.
Og mange alvorlige traumer. Jeg hadde også en fantastisk barndom på den måten at det var veldig vakkert der jeg bodde, det var mye natur, jeg hadde veldig, veldig mye frihet. Sånn traumerelatert så det litt interessant, fordi jeg husket mye mindre av alle de gode tingene når jeg vokste opp, og ble ung voksen og voksen. Men etter hvert som jeg har bearbeidet det vanskelige, så har også alt det gode kommet. Ikke sant? Så nå har jeg et helt, jeg pleide å halvveis spøke litt og si at det aldri for sent å få en god barndom. Men med det så mener jeg at etter hvert som vi heler, så kommer også alle de gode minnene, for de ofte der, gjemt, sammen med det som vi kanskje skyver litt inn i glemselen. Men I hvert fall når jeg var sånn rundt 12, så flyttet min mor og jeg bort fra de vanskeligste tingene. Okay. Og det interessante da var at ikke sant, den gangen så var det ikke vanlig å ha oppmerksomheten på barns traumer.
Nei.
Ikke sant? Det var ikke sånn, det var jo knapt. Altså det var jo veldig lite bevissthet rundt dette her, for det første, og for det andre så var det jo ikke bare å gå I terapi heller. Det fantes rett og slett ikke det tilbudet I nærheten av det vi har nå. Og heller ikke det at det vanskelige må bearbeides, så det ble liksom bare skjult, og så fortsatte det I det skjulte. Mm. Det skal jeg si litt mer etter hvert. Si litt mer om etter hvert, fordi det jo normalt at barn... Altså, de holder jo ting skjult for å beskytte omsorgspersonene sine. Og så det jo et mønster, ikke sant? Så man fortsetter jo bare å holde det skjult. Så da hadde jeg I de årene etterpå, hvor ting ble mer fredfullt, så hadde jeg masse symptomer på traumer, og en hel del forskjellige ting som jeg gjorde, som vi kan kalle overlevelsesstrategier, og også sånne litt sånn, ja, rett og slett, mønstre. Som jeg hadde for å cope, for å håndtere. Ja. Og parallelt med dette her, så har jeg alltid praktisert yoga.
Åja, fra du var liten?
Fra jeg var helt liten. Det litt mystisk hvordan jeg begynte med det. Det vet jeg egentlig ikke. Vi hadde jo veldig mye bøker, og jeg var sånn lesehest. Det var liksom min overlevelse I barndommen, var å bare lese og lese og lese og lese. Jeg bare bodde inne I bøker hele tiden. Åh. Om det derfra, eller... kan jo leke med tanken om at jeg nesten hadde det med meg. Det var min go-to hele tiden. Det var å gå inn I det kroppslige, og det tror jeg også har vært redningen min på mange måter. Mm. At jeg har vært så fysisk, for det veldig vanlig at man heller stenger av for kroppen, og flykter opp I det mentale, for eksempel. Mm. Og at det vanskeligere å access, altså å komme inn I kroppen senere. Mens jeg gikk inn I en fysisk praksis og bevegelse, Så det jeg husker best fra barndommen min, at jeg ligger på gulvet og gjør masse, som jeg I dag vet yoga. Så jeg gjør en masse øvelser. Og jeg holdt på med pustøvelser. Jeg hadde jo mye problemer med lungene mine og pusten. Mange synes jeg var mye syk da. Jeg hadde astma, sånne ting. Og det at jeg gjorde masse pustøvelser hele tiden, lekte med pusten, det jo også en viktig del av
min... Så fascinerende,
Ja, så jeg begynte jo å hele meg selv allerede da, mens jeg var I ting. Ikke sant? Det jo faktisk ganske spesielt og fascinerende. Og dette har jeg vært en del av denne dobbeltheten I meg. Da. At jeg har vært så våken på en måte, og også så selvregulerende og helende hele veien, samtidig som jeg har hatt denne vanskelige situasjonen. Og så lærte min mor meg å meditere. Når jeg var rundt 14, hadde jeg mye problemer på skolen. Det jo helt normalt når det mye traumer og mye indre stress. Så det ikke 100% sånn eller sånn. Jeg har folk som har levd under enormt stress og press, som har en fantastisk hjernefunksjon. Det på en måte en vei, en strategi. Man blir veldig, veldig god I det mentale, og det vanskeligere å ha kontakt med kroppen. For meg var det vanskelig å konsentrere seg. Mm. Så det var kanskje sånn det startet. Vi flyttet jo, så hadde vi vårt eget meditasjonsrom. Og jeg la merke til at når min mor kom ut av det rommet, så var hun en annen. Oh. Hun gikk liksom inn som en person, for jeg så kanskje liksom veldig tydelig ikke bare liksom kroppen og uttrykket, men på en måte hele henne, da, livskraften. Så når hun kom ut derfra, så jeg en helt annen person, så jeg ble jo veldig nysgjerrig på hva som skjedde der inne. og så husker jeg ikke, det har vi ikke snakket om faktisk, om det var, jeg tror det var hennes forslag at jeg skulle lære å sitte litt for å prøve å konsentrere meg bedre før jeg skulle gjøre lekser og sånn. Det var jo ikke helt enkelt. Jeg sovnet jo, ikke sant? Tok jo et halvt år eller noe sånt, før jeg klarte å holde meg våken mer enn 5 minutter eller sånt.
Jo, men jeg synes jo uansett at du skal ha kredd for at du faktisk begynte med deg I 10-årene. De fleste vil jo være I motstand.
Ja, jeg skjønner ikke. Altså, men jeg tror at jeg hadde det såpass vanskelig, ja. At jeg grep det som en sånn halmstrå.
Mm.
Kanskje. Og jeg var nysgjerrig, som sagt. Jeg var nysgjerrig på hva det var. Som... Så jeg lærte å meditere på lys, det som jeg i dag vet heter tratak. Altså, man sitter og konsentrerer seg om flammen, og så lukker man øynene, og så ser man det avtrykket på netthinnen. Og det jo veldig anbefalt i forhold til å utvikle det mer intuitive. Jeg anbefalt i forhold til å i det hele tatt klare å konsentrere seg om et indre senter. Veldig beroligende, søvnbefordrende. Altså om min mor var bevisst på de tingene, det er jeg ikke klar over. Om hun bare brukte det selv som teknikk, antageligvis hadde hun lært det selv, for hun gikk i lære da, forskjellige steder, eller særlig et sted. Men det var bare helt midt i blinken for meg.
Ja.
Så etter hvert når jeg greide å sitte der lenge, så fikk jeg resultater. Jeg ble roligere, antageligvis og påvirket det søvnen min på en god måte. Og jeg begynte å få noen sånne små opplevelser. Ja, og så lærte hun meg også å flytte oppmerksomheten min forskjellige steder i kroppen. Og så kunne hun gi meg en sånn oppgave at jeg skulle flytte oppmerksomheten mellom magen og midt inn i hodet, og at det var bra for det og det og det. Så det her var jo det første sånn type sånn chakra-arbeidet som jeg gjorde, vet jeg nå. Så jeg ble tidlig trent da, også. Jeg ble veldig deprimert når jeg var 17. Du vet at det har vært en sånn debatt om hvorvidt meditasjon og mindfulness kan føre til depresjon, eller at man får det verre.
Det har ikke jeg fått med.
Nei, det var en veldig stor artikkel. En sak på NRK som var sånn buzz. Det var veldig mange som snakket om det lenge. Og da synes jeg det er egentlig litt fint å bare få lov å si at jeg synes hele den problemstillingen er veldig banal.
Mm.
Fordi det er jo ikke meditasjonen og nærværet som gjør deg deprimert. Det er jo det at det er nødvendig. Jeg har alltid ment at det er nødvendig med terapi ved siden av når man gjør noe form for åndelig arbeid eller begynner å øve på oppmerksomt nærvær eller begynner å meditere. Fordi muligheten for at, altså særlig hvis man får noen symptomer underveis, ikke sant? Fordi at hvis det er alvorlige traumer, eller mye som er skjult, så vil jo selvfølgelig det bare komme opp. Det er jo ikke meditasjonen eller nærværet som er problemet.
Nei.
Fordi det er veien. Altså i hvert fall oppmerksomt nærvær er veien. Men det er klart at man får kontakt med det som ligger under, da, ikke sant? Med underbevisstheten og det som er blitt skjøvet vekk. Det er jo en form for avidentifisering, en bevisstgjøring, ikke sant? Når man sitter...
Mm.
Man begynner å virkelig få kontakt med de dypere delene av seg selv. Sånn at uten at det er noen form for veiledning i det, så er det klart at det kan bli vanskelig.
Absolutt. Absolutt. Så jeg kjenner jo selv, jeg har drevet av og på med meditasjon, men de siste årene så har jeg jo vitt mer og mer altså konsistent at jeg gjør det regelmessig da. Og det er jo ikke bare en dans på rose, for at det er jo mye som kommer opp til overflata, og det er jo hardt arbeid.
Det er rett og slett hardt arbeid, og de fleste gir opp veldig raskt, hvilket jeg forstår godt, og særlig hvis det er for eksempel en motstand mot å gå inn i kroppen, hvordan skal man klare å... Altså, det som er så interessant her, som vi skal drøfte litt i dag, er jo nettopp dette, noen av disse dilemmaene og kompleksiteten ved traumer. Før man har fått en sånn forklaring på hvorfor det kan være sånn eller sånn eller sånn, eller man kan ha den og den og den responsen, så er det, man kan ikke bare sitte inne i seg selv og orientere seg, ikke sant? Så det er som du sier, det er mange ting som kommer opp, og et eller annet sted må man få hjelp til å organisere det, eller forholde seg til det, eller man må få en forståelse av hvorfor.
Mm.
Man må møte det på et eller annet vis, da.
Ja.
Og noen få klarer sikkert bare å beine gjennom, ikke sant? Altså bare sitte i skitten. Bare sitte med det vanskelige. men det ikke nødvendigvis anbefalt. Jeg ville ikke bare sluppet noen inn I det uten noen form for veiledning, og som sagt særlig hvis det eksisterer traumer. Da.
Ja.
Men det jo litt av det vi skal snakke om I dag, ikke sant?
Absolutt, så...
Ja. Når jeg var I 20-årene, bare for å oppsummere litt til, når jeg var I 20-årene, så begynte jeg, da fikk jeg en ny depresjon, og da var det veldig ille. Og da begynte jeg hos en psykolog, og så gikk jeg ukentlig I terapi I 5 år. Han hadde en mer sånn emosjonsbasert forståelse. Det var noe som fungerte veldig bra. Det hadde ikke kanskje trengt å ta 5 år, sånn som jeg ser det I dag, men det gjorde meg også veldig, veldig, veldig godt.
Mm.
Det var veldig mye bra arbeid som ble gjort I de 5 årene. Og så fortsatte jeg på en måte bare i terapi. Da. Og så parallelt med dette her, så har jeg hele tiden praktisert. Sluttet aldri, selv om det var litt av og på. Så jeg har på en måte jobbet med meg selv, og så gikk jeg også I kroppsterapi. Jeg merker at det ikke så mange som forstår hva jeg mener med det, så jeg har bare lyst til å forklare at det er alle type kroppsterapeutiske man jobber terapeutisk med kroppen da. Jeg sender mange til rosenterapi parallelt med det vi gjør når jeg jobber med klienter det finnes bevisstgjørende massasje sånne ting, altså det finnes jo veldig mange forskjellige sånne kroppsterapier da.
Spennende
så det gikk jeg I Og etter hvert som jeg helet meg, så begynte jeg å interessere meg for å jobbe med andre. Det jo kanskje en ganske sånn naturlig utvikling. Mm. Så 2003 så begynte jeg å jobbe på Oslo Krisesenter som miljøterapeut. Og der gikk jeg I en slags kontinuerlig utdannelse. Vi gikk jo I gruppeveiledning og kurs og... Ja, var I en sånn kontinuerlig utdannelses, et slags utdannelsesforløp da, hele veien.
Ja.
Og så begynte jeg å jobbe som yogalærer. Tok masse yogautdannelser underveis, og mange andre forskjellige kurs og sånn hele tiden.
Og når man først er inne I den spiralen, så vil man jo aldri stoppe, da vil man bare lære og lære og lære og ta mer. Jeg vet ikke om du kjenner deg
ja,
igjen I det.
Ja, jeg vet. Åh, så veldig, veldig, veldig. Og det slutter aldri. Nei. Jeg slutter aldri å føle på den ydmyke følelsen av at jeg trenger bare mer og mer kunnskap. Jeg har vanskelig for å forstå mennesker som har liksom et sett med forståelse. Da.
Mm.
Et verktøy. Og som bare sier sånn, nei, dette lærte jeg når jeg var ung, så det min virkelighet, og dette systemet, og dette systemet skal jeg ha resten av livet. For eksempel, så ville jeg aldri gått til en psykolog som ikke har noe, ja, det skal jeg ikke si, for det veldig menneskestyrt, det veldig, ikke sant, en terapeut eller en psykolog kan jo være helt fantastisk I seg selv, ikke sant, men sånn, I utgangspunktet så pleier jeg å lete etter en som har noe, tilleggsutdannelse, fordi at for meg så betyr det at vedkommende har lyst til å lære mer, og hele tiden våken for at våken om for at det en utvikling da.
Mm.
Det en utvikling I oss selv, I oss som veileder andre. Og så det alltid nyttig å lære ulike metoder og kanskje forstå noe mer. Fordi jeg tror ikke kunnskap kan være bare på en måte hele livet. Jeg tror bare ikke det. Jeg tror vi hele tiden ekspanderer alle veier.
Jeg helt enig. Helt enig. ja.
Ja, og så for 2017 eller noe sånt, så begynte jeg, Ja, da begynte jeg med det som heter NARM, da. Neuroaffektiv relasjonsmodell, det den traumaterapeutiske metoden som jeg bruker, som jeg synes helt fantastisk. Ja.
Det gleder meg til å høre masse om, altså.
ja. Så det meg. Nå har jeg ikke fått lov å undervise noe særlig yoga siste året, som du vet.
Mm.
Oslo Yoga stengt, der hvor jeg har jobbet de siste 15 årene, og jeg har jobbet traumesensitivt, jeg har jobbet med yogaterapi I veldig stor grad, jeg har utviklet yogaformer selv som hadde denne traumasensitive forståelsen, fordi jeg simpelthen bare så at det var nødvendig.
Mm.
Jeg så at det, jeg måtte finne verktøy for å møte deltakernes uro som jeg kunne se. Og da fant jeg ut at det aller viktigste var å skape nok trygghet i alle som var i rommet, til at de kunne få kontakt med seg selv, og dermed kontakt med meg. Altså ikke meg som person, men det vi kunne skape sammen i det rommet. Så trygghet, og så kontakt.
Mm.
Og det var det, på en måte det helt essensielle som jeg hele tiden spurte meg. Hva er det som er felles for oss alle? Ikke sant? Hva slags grunnleggende behov er det? Hvordan kan jeg optimalisere en slags kollektiv tilstand? Og det ble helt sånn, det var helt sånn som jeg kunne sånn ta og føle på etter hvert.
Ah.
Og da kom det nærværet. Da kom den der, det kollektive nærværet som bare skjedde i rommet. Så graden, og da handler det om hvert ord som jeg bruker. Ikke sant? Er det det ene ordet eller den setningen, skaper det mer trygghet og kontakt? Eller skaper det mer avstand, mer fragmentering? At man går inn i prestasjon eller opp i hodet? Ikke sant? Man mister kontakt med kroppen hvis man blir usikker på noe.
Mm.
Så ingenting av ordene mine skal høres ut som man noen må prestere noe, eller at det handler om vinkling på den armen. Ikke sant? Det handler om kontakt med den armen. Kjenne. Hva skjer hvis jeg tar armen litt ned? Hva skjer hvis jeg tar armen litt opp? Hvor er det aller best? Hvor er det mest flyt?
Mm.
Helt sånn. Veldig utforskende, veldig organisk. Og så kalte jeg det holistisk yoga og organisk yoga. For å
hørte så utrolig fint ut.
Det er veldig fint. Det er veldig godt. Så det er et veldig godt rom, og det er en veldig god og trygg stemning. Mm. Som vi skaper sammen, da.
Ja, det har jeg lyst til å være med på en gang, når vi har fått tilbake normaliteten.
Ja, det vil jeg veldig gjerne. Det må du veldig gjerne gjøre. Du kan bare komme og... Og vi gjør det sammen, ikke sant? Det er jo ikke sånn, jeg sier alltid at ok, nå er det kanskje jeg som leder denne gangen, men vi leder hverandre. Ja. Det er et felles prosjekt da, hele tiden. Ja.
Ja,
så det var meg, litt av meg.
Men du, vi har jo allerede kommet inn på at trauma er hovedtema i dag. Kan du aller først bare forklare hva trauma er, og hva som skjer i kroppen? Ja, under trauma.
Det der er heller ikke noe lite spørsmål. Men jeg kan begynne med å si at traumer betyr, altså det ordet betyr sår.
Ah.
Ja. Så vi kan tenke oss alle slags sår. Vi kan ha fysiske traumer.
Mm.
Altså det vil si skader, ikke sant? Det er også et traume. Altså få et fysisk sår i kroppen, en alvorlig skade, det kan være en sjokkskade, og det kan være andre typer mer, ja, i det hele tatt. Det betyr jo sår.
Hmm.
Ida Rolf, som skapte en metode som heter Rolfing, som jo er en sånn kroppsform som kan omstrukturere kroppen og frigjøre spenning og traumer. Hun sa, enhver spenning som ikke blir utløst av en bevegelse, blir et traume. Altså hvis det oppstår en spenning i kroppen, som vi ikke får ladet ut gjennom en bevegelse, så blir det til noe i kroppen. Og hun kaller det et traume.
Mm.
Så vedvarende spenning. La oss si at du faller da, veldig sånn hardt og brutalt på gaten, og så spretter du opp igjen, og tar deg sammen. Det kommer, kanskje det er noen folk rundt, ikke sant? Det har jo skjedd meg. Bare spretter opp igjen, og så kommer det folk, og så sier du, ja, det går bra, det går bra. Og så liksom drar du deg selv sammen, skjerper deg, det kanskje gjør kjempevondt, og så bare går du bortover, ikke sant? Bare stivner bevegelsen i stedet. Da er sannsynligheten for at det som skjedde i kroppen blir en skade, et traume, mye større enn hvis du faktisk blir liggende og venter på å se hva kroppen har lyst til å gjøre. Det er jo utrolig vanskelig hvis man faller om på gaten, ikke sant? For det er skamfullt, og det er
I know.
upraktisk. Altså, du skal ikke bare ligge der, ikke sant? Men hvis du, hvis du faller, altså, ja, bedre eksempel, jeg falt på isen. Falt på isen for noen dager siden. Ganske hardt, jeg falt på siden, og så ble liksom all kraften slått ut av diaframma, med sånn kjempevondt. Og fordi jeg har lært dette her, så spratt jeg ikke opp. Jeg lot meg selv bli liggende på isen så lenge jeg kunne. Så jeg lot meg selv ligge der, og så prøvde jeg å lytte til hva kroppen hadde lyst til å gjøre for å få ut det sjokket, for det var faktisk et... Det føltes virkelig som en sånn fysisk sjokk gjennom hele kroppen.
Mm.
Og så kjente jeg at hoften min var veldig vond, så jeg begynte å riste på hofta og riste på beinet. Og så kjente jeg noen følelser som kom. Jeg bare liksom lot meg selv rulle med det som hadde skjedd. Og så etter en stund så kjente jeg at ja, nå kan jeg begynne å bevege meg litt. Så selv om jeg kjente at jeg var litt ute, jeg hadde fått et ganske godt slag mot hodet også, så tror jeg at det at jeg gjorde det så langsomt og så sant mot meg selv, gjorde at jeg kanskje ikke ble mye mer alvorlig skadet enn jeg kunne blitt. Det er et sånt eksempel på denne spenningen som Ida Rolf snakker om, da, som vi må løse ut gjennom en bevegelse.
Jeg lærte noe nytt, altså selv når jeg krasjet noe i høst, det første jeg gjorde var jo å hoppe opp og bare komme meg ut av bilen. Og ja, det er ikke mye.
Ja, du krasjet i bil. Ja, ikke sant? Det kan jo være veldig alvorlig.
Ja, det var, nei, det var den responsen som du snakket om. Jeg bare hoppet opp og ut. Og, ja. Så,
og det kan også være et sjokk, ikke sant? Hvis du har fått et ordentlig slag, så kan det sjokke, det som vi kaller et sjokktraume. Vi definerer gjerne mellom for eksempel sjokktraumer og det vi kaller utviklingstraumer.
Mm.
Og et sjokktraume gjør jo at vi får adrenalin, og da kan responsen være veldig rask. Og, ikke sant? Det kan, og da er det ofte vanskeligere etterpå. Gir det mening?
Ja, ja, absolutt.
Det overbyr det kroppen egentlig har behov for, med masse sånn action, og da er det vanskeligere, da kan det sitte mer i kroppen og mye lenger. Og man sier jo for eksempel hvis man får en hodeskade, da, altså at man får nå står det helt stille for meg, husker jeg plutselig ikke hva det heter.
Det går helt fint.
Ja, men du vet når man får hvis man slår hodet, hjernerystelse.
Ja, det var ikke vanskeligere enn det. Jeg trodde det var et latinsk navn du var på utkikk etter.
Nei, det var ikke noe avansert. Hvis man får hjernerystelse, så er det ganske kjent at hvis man er for aktiv, altså jo mindre aktiv man er rett etter hjernerystelsen, det vil si jo lenger du ligger stille, jo mindre du beveger deg, jo mer du hviler, og så videre, og så videre, jo mindre alvorlig blir hjernerystelsen. Mens hvis du bare kjører på, kanskje du ikke vet at du har fått hjernerystelse en gang, eller du er full av adrenalin, eller du ikke har muligheten til å hvile, så blir det ofte veldig, veldig mye lenger.
Mm.
Og mye mer alvorlig. Man kan jo slite veldig.
Ja.
Mm.
Så hvile er viktig generelt i livet?
Den der riste, vugge, utløsningen av spenningen er viktig, og hvile, selvfølgelig er hvile viktig. Og hvis man har særlig utviklingstraumer, så kan hvile være vanskelig, og det må vi vite. Vi må vite at det er ikke bare å be noen om å hvile, hvis de har levd med langvarig stress i kroppen, som ikke er helt uvanlig når man vokser opp. Så det er jo veldig mange ting som ikke alle tenker på som traumer, som vi som jobber med det, definerer som traumatisk. Ikke sant? Hvis man... I NARM, min metode, så kaller vi det overlevelsesstrategier. Det er det jo sikkert mange andre som kaller det også. Når vi har behov som ikke blir møtt når vi vokser opp, så får vi jo mer kronisk stress. Da har vi det som kalles utviklingstraumer. Det kan jeg jo snakke om på mange forskjellige måter. Jeg vet ikke om du har... Ja. Så sa du noe om kroppen. Vi har jo i dag mye dokumentasjon på hvordan tidlige vonde opplevelser kan skape det som kalles giftige stressfaktorer i oss. Og det påvirker hele systemet vårt. Trenger igjen å skille mellom det som dreier seg om vanskelige opplevelser som er mer utenfor identiteten vår. Altså det er jo ikke uvanlig å ha vanskelige opplevelser. Vonde ting, man kan ha noen som dør, ikke sant? Man kan ha besteforeldre som dør, man kan se noe som vanskelig, man kan miste en venn. De type opplevelsene, hvis de blir møtt på en god måte av omgivelsene, av omsorgspersonene våre, så kan det faktisk føre til vekst og modning, og det påvirker ikke identiteten vår. Det som alvorlig og vanskelig når det påvirker opplevelsen av hvem vi
Ja.
Ikke sant? Når det handler om omsorgspersonene våre, når det handler om identiteten vår, når vi danner personligheten vår for å forsøke å overleve. Det faktisk det det handler om. Fordi at når vi barn, så vi nødt til å klare oss. Ikke sant? Vi klarer oss ikke uten omsorgspersonene våre. Vi klarer oss. Vi nødt til å tilpasse oss, ikke sant? Hvis vi har behov som ikke blir møtt, så alle barn alltid villige til å tilpasse seg for å beskytte omsorgspersonene, for de må det.
Mm.
Så det valget vi har når vi voksne, det har vi ikke når vi barn.
Nei.
Så når det påvirker oss på et så dypt plan at det dreier seg om utvikling av personlighet og identitet, så kan det sette, der det svært antagelig at det setter dype spor i hjernen og kroppen vår.
Mm. Som vi kan dra med oss resten av våre tid hvis vi ikke får jobbe med det, ikke sant?
Ja, det er veldig mye vi kan gjøre. Det er veldig mye vi kan forstå, bevisstgjøre og endre. Noe vil selvfølgelig være der, ikke sant? Vi vil gjerne ha noen mønstre med oss, men vi kan lære å komme rundt de mønstrene og forstå og bevisstgjøre og hele tiden øve på og kanskje håndtere ting på andre måter.
Ja.
Men igjen, dette er jo et amerikansk uttrykk, eller et engelsk uttrykk, for dette er jo fra ikke oversatt litteratur, men det er noe som heter ACE score, som er en sånn test. Det betyr adverse childhood experiences, som kan oversettes med. Det har jeg oversatt, og nå husker jeg ikke helt hva jeg oversatte med, men det handler egentlig om så type sånn dype, vanskelige opplevelser, ikke sant?
Ja.
Og det er en test man kan ta. Det er jo selvfølgelig mye som ikke står på den testen, så vi skal ikke på en måte tro at vi vet hva som skaper disse traumene. Men den er nyttig å ta. Det er noen spørsmål, altså er det en del oppramsninger da, innenfor de spørsmålene. Har en omsorgsperson når du vokste opp gjort det eller det eller det eller det eller det, ikke sant? Fått deg til å føle deg liten eller avvist, altså, ikke sant? Eller vært voldelig, eller, ikke sant? Så kan man teste, og så beregner man på en måte ACE-score, hvor mange poeng man får, hvor mange ganger man svarer ja på de spørsmålene. Og det kan si, jeg vet ikke hvor nyttig det men det kan si litt grann om grad av traumer i oppveksten. Da.
Og kan hvem som helst ta denne testen, og eventuelt hvor finner man den?
Den ligger ute på nett.
Okay.
Det bare å google ACE-score, så vil du helt sikkert finne den.
Men det vi kan gjøre, for jeg kommer til å lage et blogginnlegg på dette, så da finner vi linken, og så legger vi den med. Så kan
det er kjempebra. Det er veldig fint. Mm. Det kan være greit å lese bittelitt om ACE-score først, og det ligger helt sikkert også på nett, så at man kan bare lese litt sånn det finnes, ikke sant, dette og dette står kanskje ikke der. Dette har gjerne en relasjon til posttraumatisk stress, PTSD. Men det er viktig å forstå, og dette er litt viktig for meg også, det er viktig å forstå at det er veldig mange flere faktorer og andre måter dette kan gi seg utslag på. Da.
Ja.
Man kan få en mye større variasjon av fysiske, emosjonelle og mentale konsekvenser. Ikke sant? Posttraumatisk stress er på en måte en diagnose. Så det er ikke der vi helt. Men
Nei.
Vi bare forstår det på en mye større måte, at disse opplevelsene skaper noen responser i oss, som vi tar med oss videre.
Ja. Så de traumene som vi får eventuelt i barndommen, de kan påvirke oss i våres voksne liv. Og da har du fortalt litt om, men er det mer å si der, og kan det eventuelt være med å påvirke personligheten vår? Ja.
Absolutt, absolutt. Det er det de gjør. Altså det danner vår personlighet på den måten at det påvirker det synet vi har på oss selv, det vi kaller identitet, kjerneidentitet, identitet. Og det gjør at vi ser andre ut fra dette. Ikke sant? Det er som på en måte, når vi begynner å avdekke disse mønstrene, da, så er det litt som å få på oss nye briller. Altså briller som er plutselig litt sånn mer tilpasset den vi egentlig er, da, innerst inne. Briller hvor vi har pusset brilleglassene, så vi kan se klart. Og man får, etter hvert som man bevisstgjør, så kan vi på en måte si at vi reorganiserer hvordan vi tenker om oss selv. Og det gjør at synet vi har på oss selv forandrer seg, og synet vi har på andre forandrer seg. Det er en slags omorganisering. Og som jeg sa, så er det sånn at når man er barn, så må man overleve. Så vi er bare nødt til å tilpasse oss. Ikke sant? Hvis vi merker at de normale reaksjonene man har når man er liten, da, som for eksempel er å bli veldig sint, da, hvis man ikke får behov møtt, så er det naturlig å bli sint. Det er en naturlig og riktig respons. Og hvis den responsen ikke blir møtt på en adekvat måte, vi prøver kanskje barnet noen ganger, og så ser barnet at nei, dette går ikke. Da må jeg gjøre noe annet, da må jeg tilpasse meg. Og da har vi forskjellige mønstre. Vi kan si at sånne utviklingsmønstre, i hvert fall i NARM, så opererer vi med en form for bevisstgjøring av forskjellige aldre. Vi har forskjellige mønstre som gjerne utvikler seg til forskjellige tider. Så den første tiden handler jo om den der nære, dype fysiske kontakten, ikke sant? Hvordan vi blir møtt, hvordan vi blir holdt, hva slags, ikke sant? Er det varme? Blir vi holdt på en god måte? Mm. Det er helt, helt første. Så vi kan ha utviklingstraumer der. Og så har vi det som kalles avstemning eller speiling. Blir vi speilet på en god måte? Blir vi sett? Blir vi møtt på den beste måten for oss? Blir vi lest på en god måte? Det er når vi blir bittelitt eldre.
Mm.
Og så er det det som kalles tillitsfasen, som jo er der hvor vi ser mer, hvor barnet ser mer, ikke sant? Og begynner å erfare, er det sånn at de voksne er det de gir seg ut for å være? Ikke sant? Det handler om, er de beregnelige og følger de opp det de sier, altså, eller det de uttrykker, da. Der dannes den tilliten, den dype tilliten til omsorgspersonen. Og så er det det som kalles autonomi, som er den sunne tilknytningen, det vil si, er barnet så trygt og sunt at det tør å begynne å utforske omgivelsene mer? Og så skal man, dette er jo tilknytningsteorien, ikke sant? Hvis man har en sunn tilknytning, så tør man å gå ut og oppleve, og så tar man det man opplever tilbake til omsorgspersonen og snakker om det og får det tolket, ikke sant? På en adekvat måte. Så alle forstyrrelsene der kan gjøre at man blir for knyttet og avhengig, for redd for å utforske, eller man går helt i motsatt retning, skjønner du?
Mm.
Og så har man det som heter kjærlighet og seksualitet, og det er også ganske stort og komplekst. Det handler jo om liksom, alt dette med hva er kjærlighet, hvordan opplever vi oss selv elsket, eller hvordan utvikler vi denne opplevelsen av at vi er elskverdig, ikke sant? At vi er verdig,
ja.
Og og alt som har med seksualitet å gjøre, har jo også med seksualiteten mellom foreldre å gjøre. Det er ganske komplekst. Hvordan blir dette uttrykt? Er det sunne overføringer, ikke sant? Barnet projiserer på den voksne. Hvordan blir det møtt? Blir man avvist, eller blir det møtt på en adekvat måte? Så det er veldig stort og spennende felt hvor man kan bevisstgjøre,
ja.
Hvordan vi blir som vi blir, da.
Ja. Det er jo så mye også. det här är ju helt nytt för mig så jag sitter bara och suger till mig allt.
Så fint att jag kan tillföra något som är nytt också, att det inte bara är ting du vet från förr. Du vet det ju, men det är lite andra måter att
förklara det på.
Ja, inte sant? Det är och det jag hoppas är att det är spännande, att det är spännande att lyssna till, att det är spännande att se sig själv med de ögonen då, och att man kan få en sån känsla av att ja, det här är sant. Det här är något jag känner igen i mig själv.
Mm.
Och det sätter igång många sådana tankar om, oj, hur blev jag egentligen mött på dessa olika tingene? Hur blev jag mina behov mött? Eller icke mött? När jag har en norm klient. Vi i norm så är vi väldigt upptatt att vi kallar det likvärdigt. Det är inte sån terapeut, patient. Det är på något en likvärdig utforskning. Man sätter på något tonen allerede där. Här är vi två vuxna som sitter och utforskar. Och då prövar jag tidigt att få tag i det där inre behovet. Vad är liksom det där behovet vi har? Vad är den där djupa längseln vi har inne i oss som är levande akkurat nu, akkurat i det ögonblicket vi sitter här samman?
Mm.
För vi har det inne i oss. Vi måste bara finna det. Och väldigt ofta när folk finner det, när de känner ett väldigt äkta, autentiskt behov, så kommer det som regel upp sorg. För att då känner man på att det är något man inte har fått, inte sant? Eller inte har.
Ja.
Eller inte har fått. Och väldigt ofta är det att man inte har fått det. I det ögonblick vi lägger märke till att vi har ett behov, så kan vi också få upp autentisk sorg för det vi inte har fått.
Mm.
Ger det mening?
Ja, ja, absolut.
Mm.
Men tänk... Är det för sent? Och alltså, kan vi komma till ett punkt att det är för sent och ta upp trauman som har varit tidigare? Eller vill man alltid kunna jobba med något, även om det har varit 40 år sedan eller 50 år sedan?
Det är ett väldigt bra spørsmål. För det första är det aldrig för sent. Mm. Hjärnan är plastisk.
Mm.
Hjärnan är plastisk. Alltså, den är föränderlig hela livet. För det andra så har jag också lyst att understreka att i hvert fall i norm så jobbar vi inte med att sitta och prata om barndomen. Vi gör inte det. Delvis för att vi inte önskar att retraumatisera och delvis för att vi vill omgå den här känslan av åh, ska jag gå dit igen och snacka och sitta och snacka om barndomen. Så man kan egentligen traumabehandla det som har skett, det som har format oss hela livet utan att egentligen snakke noe særlig om barndommen. Vi kaller det 100 måter å avbryte på. Det vil si vi er interessert i et samspill mellom det kognitive og det som vi kaller det somatiske, altså det at vi får tak i hva som faktisk skjer i kroppen. Så vi kan adressere det som skjer i oss i stedet for å sitte og snakke om det som har skjedd. Det er en signifikant forskjell der.
Høres helt fantastisk ut. Altså, i min sånn, healingsreise fra spiseforstyrrelser, så var jeg jo sendt til psykologer, og jeg synes faktisk det var en pest og en plage å sitte og skulle fortelle om min oppvekst og ja, grav i sårene som du refererer til her. Da. Det gjorde meg bare verre. Så,
det er det veldig, veldig mange som sier, og nesten alle som kommer til meg har sagt det samme. Det er jo særlig ungdommer, ikke sant? Barn og ungdommer som blir sendt til... ja, det er det ene, ikke sant? Altså, sånn, det er vanskelig nok. Man blir sendt i terapi som man ikke har bedt om, og ikke møtt på behov, men hvor man skal da sitte og grave i det vanskelige. Og så når man blir voksen, eller ung voksen, så er det det samme. Man snakker, og det er klart at hvis jeg sitter og snakker om noe som har vært helt forferdelig for meg, så gjenopplever jeg det jo.
Mm.
Jeg gjenopplever det, og så blir man sendt ut etterpå, helt sånn åpent, altså såret bare, det er som en sånn plaster som bare blir revet av, liksom. Såret er åpent, og så, ok, da ses vi neste uke da.
Ja.
Altså, jeg tror det er veldig mange, jeg bare må si det, at jeg tror det er veldig mange, særlig private psykologer, som jobber annerledes i dag. Og hvis det føles sånn, hvis det føles som om man bare kommer og river av plasteret og åpner såret, og så blir man sendt ut, da må man finne noen andre.
Ja.
rett og slett. Det det jeg vil helt si klart. Om det, helt uten klart. Å kritisere noen. Det anbefaler jeg virkelig ikke. Og det det, fordi at det det som kalles en retraumatisering. Det ønsker vi på ingen måte, og jeg ville aldri sendt noen ut som ikke i det vi kaller den voksne, som organisert i her og nå, og i sin egen kraft og styrke.
Mm.
Det skjer ikke. Mm. Ja, det betyr ikke at man ikke... Man kan absolutt komme i kontakt med vanskelige ting, men vi har en måte å gjøre det på som virkelig fungerer.
Ja, så bra. Ja. Men kan du fortelle litt mer om hvordan du da jobber med å bearbeide trauma, altså du hjelper andre til å bearbeide trauma? Vil du fortelle litt mer om det? Og systemet du bruker?
Ja, det kan jeg godt si litt grann om. Det helt klart best å oppleve det, men det handler om å, som jeg sa, identifisere.
Mm.
Jeg forstår ganske mye ganske raskt. Jeg stiller noen spørsmål, og med en gang jeg legger merke til at klienten i kontakt med noe, så avbryter jeg, og så undersøker vi om det mulig å få kontakt med noe inni kroppen, altså somatisk.
Mm.
Og da jeg ikke ute etter noe spesielt, det veldig viktig å si. Det noen som da kanskje tror at de må si noen ting, eller at de må reflektere på en bestemt måte. Ikke sant? Jeg sørger for at de forstår at jeg krever ingenting av det. Det handler bare om å... Ikke sant? Det kan være... Og ut fra det som klienten da erfarer, så forstår jeg noe. Jeg vet at dette kanskje høres litt ullent ut, men det jeg mener at jeg utforsker ut fra den informasjonen jeg får, og det som kanskje ikke klienten ser som informasjon, det ser jeg som informasjon.
Mm.
Og et eksempel, det bedre å bruke et eksempel.
Ja, du sa.
Disassosiering, eller at man distraherer seg selv. Hvis noe veldig vanskelig, vi på en måte i utkanten av traume, og så hvis det noe som blir for vanskelig, så vil klienten falle ut. Den vil rett og slett disassosiere, den vil plutselig ikke huske. Det kan være sånn, nå husker jeg ikke hva jeg snakket om. Eller for eksempel miste litt kontakten med kroppen, og nå ble jeg litt svimmel. Eller, ikke sant? Alle sånne ting tegn på at man for mye i kontakt med det som vanskelig. Dette jeg er veldig opptatt av å forklare og støtte distraksjon. Så jeg prøver aldri å tvinge inn en prosess. Distraksjonen en viktig beskyttelse. Så det at man forsvinner bort fra noe, eller distraherer seg selv, og nå mener jeg liksom all form for distraksjon,
mm.
det støtter jeg, og så forklarer jeg at dette noe du har gjort for å beskytte deg selv, for å ta vare på deg selv. Så uansett hva man gjør av sånn type symptom, altså for å håndtere symptomer, da, det beskyttelse. Mm. Så jeg vil aldri fjerne beskyttelsen. Tvert imot, det som skjer etter hvert at livskraften blir sunnere og sunnere, kan du si. Altså den naturlige prosessen i kroppen, den naturlige dynamikken i kroppen og hele systemet vårt begynner å regulere seg selv. Med narmspråk så snakker vi om, kaller vi det, å gå fra fragmentering til organisering. Det vil si at det som masse sånn, det som kan virke som bare en haug med forskjellige symptomer,
mm.
det blir etter hvert klarere og klarere. Det organiseres, og det skjer i nervesystemet også. Mens man føler seg kanskje splittet og delt, og litt her og litt der, og man disassosierer veldig lett, man faller ut, man har mange ting man gjør for å distrahere seg selv, hele tiden bort fra det vanskelige.
Telefon, TV.
Yes, now you're thinking. Det veldig bra. Ikke sant? Alkohol. Altså man får noen drikker for å tåle livet, alt det der som du sa.
Mm.
Det faktisk veldig mye traumer som gjemt i de helt vanlige tingene som vi gjør, for å slippe å kjenne etter i oss selv. Og det bare det at det å kjenne etter på den måten veldig fint å gjøre, sammen med sammen med for eksempel en som meg, da, fordi at det ene at vi gjør det sammen.
Mm.
Jeg veldig opptatt av at kontakten mellom oss bevares hele veien. For det jo igjen noe av denne dynamikken og prosessen, ikke sant? Så jeg observerer hele tiden. når det ekte kontakt, og når det for eksempel en forced, altså en sånn tvungen kontakt man prøver å... Det forskjell på å se inn i øynene, og virkelig føle at det kontakt der, og det at klienten kanskje tror at han eller hun må sitte og stirre meg inn i øynene, skjønner du?
Ja, skjønner.
Vedkommende kan være til stede eller ikke til stede, og fremdeles ha blikkontakt.
Mm.
Så alt dette her noe jeg observerer, og så veileder jeg gjennom det. Og så skjer det en hel masse ting i nervesystemet underveis.
Mm.
Noen ganger så de veldig klare over hva som har skjedd. Og ganske ofte så sier de, jeg aner ikke hva som skjedde, men jeg føler meg 10 ganger bedre.
Så herlig. Men la oss si da at man ikke har mulighet til å, sånn som nå, så er det jo ingen som kan reise, altså i hvert fall veldig begrenset. Vi har ikke mulighet til å besøke Anneli eller andre som jobber med dette. Spørsmål nummer 1, vil du si at alle har trauma? Og spørsmål nummer 2, hvordan kan vi bearbeide det da uten å oppsøke hjelp? Finnes det metoder?
Ja. Har alle traumer? Det kan jeg jo ikke si.
Nei.
At alle har.
Kan du ikke?
jeg har ikke belegg for å hevde det.
Nei.
Og jeg tror absolutt at noen har trygge, gode, tilstedeværende omsorgspersoner som støtter hele veien.
Mm.
Flere enn jeg tror, håper jeg, for det klart jeg ser jo veldig mye av det andre. Man kan også ha gode, velmenende voksne og fremdeles oppleve traumer.
Ja.
Altså, det kan være skilsmisse, det mange ledd i en sånn prosess som ofte kan føre til indre stress for et barn. Det kan være, altså, kommer man gjennom skolen uten å oppleve traumer? Jeg vet ikke, jeg synes det ser... Altså, jeg tenkte plutselig sånn, jeg reflekterer mye rundt det her, da, for jeg har jo barn selv. Og jeg ser jo at de skoleflinke barna, de holder seg jo mer unna trøbbel. På en måte, de får kanskje mindre av de der... mer dramatisk, altså det er jo ikke det noen regel heller. Men de kan jo ha det der flinke-syndromet, ikke sant?
Mm.
Som jeg mener en overlevelsesstrategi, det også. Fordi det å bli flink er noe barnet gjør for å tilpasse seg foreldrenes krav.
Mm.
Ikke sant? Så det er veldig mange ting å si om det, men det du spurte om har alle traumer? Nei. Jeg tror det mange som har hatt en god oppvekst. Mm. Eller noen. Noen!
Og det bra. Takk for det.
Ja, ikke sant? Det strålende. Det jo det vi ønsker. Og jeg jo mamma selv. Det klart at jeg husker jo veldig, veldig godt når jeg bestemte meg for å gå i terapi. Det var en blanding av at jeg hadde det helt bånd i bøtta. Det var det ene. Og det andre var... Det gikk opp for meg, jeg vil bli mor en gang. Dette må ende med meg. Jeg må gå i terapi, fordi jeg nødt til å bearbeide alt dette her, hvis jeg skal ha noen sjans til å kunne ta vare på noen andre.
Mm.
Det var bare en sånn helt, jeg husker nøyaktig når det var sånn helt krystallklar tanke. Jeg skjønte at jeg ville overføre mine egne sår på barnet mitt, hvis ikke jeg gikk inn og bearbeidet hardcore. Så det var nesten... Jeg hadde ikke lyst til å jobbe med egne traumer, ikke sant? Så det var nesten en større tanke det at jeg en gang skulle kunne ta vare på en annen enn at jeg måtte jobbe med meg selv.
Mm.
Hvis man... det er så stort tema, så det kan vi heller komme tilbake til, men hvis man da ikke har muligheten til å gå i terapi, som jeg kanskje har lyst til å si igjen, at sånne ting som... Somatic experiencing, som en metode som NARM, min metode, bygget på. Altså sånne type somatiske, gjerne kognitive også, men blandingen da. Det veldig, veldig effektivt. Og jeg må jo også si at det går an å gjøre, det er ikke sånn 100% ideelt, men det er klart at det går an å gjøre denne veien. Jeg gjør av og til NARM på telefonen. Altså jeg kan guide folk gjennom på telefon, og det går an å gjøre det på Zoom. Hvor man ser, jeg får mer av de nyansene i stemmen kanskje, når vi sitter sånn som du og jeg gjør nå, på telefon, men det er jo også noen fordeler ved å se hverandre, selvfølgelig, for da vil jeg se andre ting, jeg vil se øyebevegelser, jeg vil se emosjoner, jeg vil kunne guide Men begge deler fungerer. Og jeg sa også at dette jo ikke noe man trenger å gjøre hele tiden. Veldig ofte når folk går til norm hos meg, så det en time, og så kan det gå ta en måned før de klar for neste. Det skjer ganske mye mellom de gangene. Fordi det en slags omstrukturering. Når det sagt, så det mange ting vi kan gjøre. Vi har jo dette med somatisk nærvær, altså det å være til stede i kroppen. Mm. Og oppmerksomt nærvær, kognitivt nærvær, ikke sant? At man observerer tankene. Når det sagt, så kan de tingene være litt vanskeligere når det alvorlige traumer, særlig i de traumesituasjonene hvor man har forlatt kontakten med kroppen. Skjønner. Da det veldig fint å gjøre det som vi kanskje kan oppsummere som traumefrigjørende øvelser, altså det som kalles TRE på engelsk. Altså trauma release exercises ikke... Igjen da, så avviker jeg litt fra normen, ikke sant? Det typisk meg. Men jeg tenker ikke at det akkurat det jeg setter med de øvelsene, men at det mer generelt at vi gjør ting for å frigjøre spenning i kroppen. Det hjelper veldig for mennesker som har mye sånn fysisk uro, som synes det vanskelig å være til stede i kroppen, som synes avspenning vanskelig. Det jo mange av de som har gått hos meg gjennom 15 år, har jo lært meg så mye, fordi at vi lærte at avspenning fungerer for alle, ikke sant? Vi lærte ikke å møte når jeg gikk på yoga-skolen. Vi lærte ikke å møte de som ikke greide å slappe av.
Nei.
Og etter hvert så har jeg spesialisert meg på å se... Jeg ser de mønstrene med en gang de kommer inn av døren omtrent. De følger bestemte mønstre. Eller vi da.
Ja.
Det tok jo lang tid før jeg lærte å slappe av i kroppen sånn ordentlig. Så traumefrigjørende øvelser, det betyr at man i stedet for å prøve å tvinge kroppen til å slappe av, eller tvinge kroppen til å sitte stille, så bruker man det som jeg startet med innledningsvis, dette med å frigjøre spenningen ved hjelp av vugging og risting, altså bevegelse. Og så kan man jo dette med grenser og sånn, altså det å bare erfare kroppen somatisk. Hvis du tar hånden din nå, den ene hånden din, bare holder den opp, og så tar du den andre hånden din, og så tapper du med fingrene inni håndflaten. Ja. Bare sånn, tapp, 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 tapp. Så holder du på med det en stund. Og så tar du en pause, og så prøver du å kjenne effekten av den tappingen inni hånden.
Mm.
Og så kan du gjenta det mange ganger. Det en sånn øvelse. Fordi dette gir deg kontakt. Hvis man har mindre kontakt med kroppen, så må man ta tilbake kroppen del for del. Gir det mening?
Ja, absolutt.
Og da erfarer vi også hvordan energi eller det avtrykket av den tappingen jo en form for, kan kalle det økt blodsirkulasjon, eller energi. Og så kan man, det behagelig, det ubehagelig, kanskje sånn, det bedre på den ene siden enn den andre siden. Alt dette her viktig informasjon og bevisstgjøring, hvor man tar kroppen tilbake. Så kan man begynne å tappe på hele kroppen, kanskje man oppdager at det noen deler som, og så videre og så videre. Mm-hmm.
Så du bruker du selv å sette tapp?
Masse.
Ja.
Så har man jo til og med, ja, det her jo faktisk en terapiform også. Igjen så var det å huske det, det har jeg ikke skrevet ned, men hva heter det for noe? Emotional, EFT, det holdt jeg på med i årevis. Emotional, kan være emotional freedom teknikk, altså det rett og slett at man tapper på bestemte punkter, noen spesifikke punkter på kroppen, som skal virke veldig sånn, balanserende og frigjørende for nervesystemet. Og så har du dette med pust, det jo en hel vitenskap. Jeg har alltid vært veldig levende interessert i pust, jeg har studert det mye, opptatt av hvordan ulike pusteteknikker kan frigjøre på ulike måter. Noe kan trigge litt, ikke sant? Hvis man har mye traumer, så det må man kunne. Og så det andre pustøvelser som kan virke veldig effektivt. Det litt kunnskap, og så det litt erfaring at man bare må prøve seg frem. Og anerkjenne og akseptere det hvis det noe som man føler mer som en trigger. Da. De holder man seg bare helt unna til man klar for den. Ikke sant?
Mm.
Og så det dette med yoga. Det jo ikke bare å gjøre yoga heller, men jeg underviser jo i noe som jeg kaller traumesensitiv yoga, som betyr språk, men også bestemte øvelser på bestemte måter. Det handler om for eksempel veldig mye frihet til å få lov å gjøre øvelsene på egne måter, og at man, og da ideelt sett så jeg der og kan veilede, og hvis jeg ser at en har en respons, da, så kan jeg møte det, men for egen del så handler det om å virkelig, virkelig ikke prøve å tvinge seg til noen ting, virkelig gå inn I det med full frihet. Det absolutt øvelser som man kan få, spesifikke øvelser. Det litteratur om det, det finnes bøker om traume, altså yogaøvelser som bra å gjøre hvis man har traumer. Og så det jo en hel del mye mer kunnskap om det nå, ikke sant? Vi jo flere som underviser I, jeg har en utdannelse som heter holistisk yogaterapi, og det flere som driver med, I dag da, som driver med sånn yogaterapi. Vi kan si at det om vi nå bruker terapi I yogarommet, en terapeutisk inngang I yogarommet, en terapeutisk forståelse, eller om vi bruker yogaøvelser I terapirommet, ikke sant? Det på en måte det vi kaller yogaterapi da, ikke sant? Det mange kjenner absolutte psykologer som bruker yogateknikker. De går veldig hånd I hånd da.
Ja.
Du ikke enig?
Jo, absolutt. Absolutt. Altså, for meg yogaterapi, jeg bare elsker det.
ja.
Ja.
Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært I yogarommet og opplevd en sånn, både en innsikt og en eller annen form for fysisk frigjøring, hvor jeg kjenner at det noe som forløses I de tidlige årene, så begynte jeg jo slett ikke sjelden å gråte, for eksempel. Det var sånn veldig sånn god forløsende gråt ofte. Noe spenning som ble frigjort et sted I kroppen, et gammelt traume, et eller annet sted hvor det hadde vært noe som har blitt lukket ned, da, som plutselig bare kan forløses. Så det veldig mange som sier til meg at timene mine som terapi.
Så fint.
Det veldig fint, og det tror jeg absolutt det kan være.
Mm.
Og også egen praksis, hvis man har noe egen praksis som man kjenner gjør veldig, veldig godt, og kanskje det bare en øvelse som man starter dagen med, eller avslutter kvelden med. Denne øvelsen gjør meg godt, den forbinder meg med meg selv, eller kanskje skaper noen form for trygghet, eller frigjør noen spenninger, så jo det virkelig veien å gå. Mm.
Dette jo, som du sa innledningsvis, et veldig stort tema, og veldig, veldig spennende. Jeg har fått så mye gode tips, og jeg har en følelse av at vi nødt til å ta dette til et neste nivå, at vi nødt til å spille en episode til. Hva tenkte du?
Ja, gjerne det. Ja. Det er veldig mye mer å si om det, og kanskje den neste episoden kan handle enda mer om ressursorientering og hva vi kan gjøre. Det er mye mer å si om det, og mer om liksom, forståelsen av den reisen, da.
Ja.
Den prosessen gjennom og videre.
Mm.
Og skjønne litt mer av dette med traumeresponser. Hva det som traumeresponser egentlig? Hvordan kan vi lese oss selv? Og så hadde du mange fine spørsmål om det å forstå seg selv og forstå andre, og hvordan øver vi? Det jo særlig I relasjonene mellom mennesker at vi ser at vi har ikke alltid blitt møtt på den beste måten, for det det vi tar videre inn I relasjonene våre. Så vi sier jo, grunnen til at vi kaller det nevroaffektiv, ikke sant? Det jo nervesystemet, og så det emosjonelle, det affektive, det at vi blir berørt og emosjonelt aktivert. Også relasjonell modell, fordi at det I møte med andre mennesker at vi merker at noe kanskje litt utfordrende.
Mm.
Det kan være særlig til de aller nærmeste, barna våre, hvis vi har barn. Litt enklere med dyr.
ja, dyr har vært en berikelse også.
ja, jeg vet ikke hvordan jeg hadde klart meg uten hunden min som jeg vokste opp med, og alle kattene mine. Jeg hadde 4 katter først, de var jo hele livet mitt. Det var liksom, ja. Og jeg må bare få lov å dele at hvis vi har tid da, at den ene katten min, Toulouse, min katt nummer 2, den fulgte meg ned, det var ganske lang vei ned til postkassene når jeg skulle gå til skolen. Den fulgte meg ned til postkassene, og der satt hun og ventet på meg når jeg kom hjem fra skolen. Jeg vet ikke hvor lenge hun hadde sittet der. Men det var bare sånn, hun bare var der hele tiden.
Åh, så koselig.
Ja, det helt, helt merkelig og fantastisk. Og de lå I sengen min nå, ikke sant? Altså, det var på en måte en sånn enorm kilde til heling hele veien. Jeg ikke så sikker på om det vi som gir bare. Vi som gir kjærlighet til dyrene, jeg tror de... Vi kan føle hvordan vi har det, og jeg tror de gjør så mye regulering. De kommer jo til oss, ikke bare for å få kos, men også for å... Jeg tror liksom at de sanser og gir til oss hele tiden. Mm. Og hunden min som jeg hadde, og... Ja.
Ja, nei, men dyr er veldig fint, altså. Veldig fint.
Man må ikke ha barn heller, ikke sant? Altså, det man er jo... Jeg tenker at man er forelder, ja, hvis man har et dyr.
Ja, absolutt.
Men så det er ofte kanskje enklere. Selvfølgelig må man ha litt balanse for å være en god omsorgsperson for et dyr også. Men partner, ikke sant? Det er jo veldig ofte i den tette relasjonen der at man ser hvordan reagerer jeg, hvordan setter jeg grenser, hvordan tar jeg vare på meg selv i relasjonen. Hvis man er veldig, veldig vant til å tilpasse seg, så går man veldig ofte over grenser og blir veldig opptatt av hvordan den andre har det hele tiden. Det er en ganske vanlig dynamikk da, når man har hatt traumer. Man blir sånn, også, eller den der trangen til å måtte balansere alt hele tiden. Åh, har du det bra? Går alt fint? Har vi det bra nå? Hva har du behov for nå? Ikke sant? Hele den der. Hvordan møter vi sinne? I norm skiller vi mellom det sunne sinnet, som er grensesetting, ikke sant? Det å stå opp for seg selv. Mens det usunne sinnet er jo det sinnet hvor vi kan kalle det aggresjon, da, hvor vi enten blir veldig små, altså vi går i barnet, som vi kaller det, innarm. Det der er virkelig et stort samtaletema, hva betyr det å gå i barnet? Man blir liten, eller man blir sint tilbake, som også er en å gå i barnet. Faktisk er begge deler er å gå i barnet. Det er å gå i barnets responser,
ja.
Å bli liten og redd, eller føle seg undertrykt, eller å bli veldig, veldig sint tilbake. Så det er så mye mer vi kan snakke om, altså.
Det er det, og vi skal spille inn en episode ganske så snart, tenker jeg. Vi må følge opp det vi har snakket om i dag. Og så helt på slutten, Anneli, hvor kan lytterne treffe deg?
Ja, tusen takk for at du spør meg om det. Det er veldig fint. Jeg har innsett i det siste at jeg har ikke vært så veldig flink til å, til å gjøre meg selv synlig. Det var plutselig en som sa litt som, ja, men jeg... Det var sånn, hvis man googler meg, da, så får man bare opp sånn yogastoff, ikke sant? Ja. Det har liksom... Yeah. Så det ene er jo, og jeg kan ikke anta at folk er på Instagram heller, men jeg heter jo Anneli Mjoen på Instagram. Men jeg tror at det er lett å få tak i telefonnummeret mitt hvis man googler meg. Oslo Yoga kan selvfølgelig poste et osloyoga.no. De kan videreformidle en e-post.
Mm.
Men det er jo ikke ideelt. Så jeg tror at jeg skal finne andre måter enn Instagram. Jeg er på Facebook da. Så hvis man er på Instagram eller Facebook, så er det jo ganske lett å få kontakt med meg. Da er det jo bare å søke på navnet mitt, Anneli Mjøen, og så kan man sende en melding. Hvis man har noen spørsmål eller lyst til å prøve NARM, for eksempel. Eller yogaterapi når vi begynner igjen. Jeg håper at vi skal få lov å åpne etter hvert.
Det håper jeg også på. Og jeg har trua på at vi går mot lysere tider.
Ja, det må vi bare tro på. Ellers så blir vi jo... Ja. Vi går jo bokstavlig talt mot lysere tider nå. Det er, det er jo alltid håpefullt med vår som vi går mot. Og la oss bare håpe at det blir en ny vår for alle og alt og alle bedrifter og,
ja, så enig. Men tusen takk fra bunnen av hjertet mitt.
Tusen hjertelig takk. Det var godt, det var veldig fint å få lov å snakke om det. Det var en veldig god opplevelse å snakke med. Det føltes som det fløt veldig, veldig bra.
Så bra, tusen takk.